ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να διερευνούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται το ζήτημα των εικόνων, το αν δηλαδή οι εικόνες ορθά ή ασφαλμένα, κατά την άποψη πολλών χριστιανικών ομολογιών, ορθά λοιπόν ή ασφαλμένα χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία. Όσοι επηρεασμένοι από την αποστροφή, θα λέγαμε, στην ύλη προς χάριν του Πνεύματος, επηρεασμένοι δηλαδή από την αριστοτελική φιλοσοφία και στη συνέχεια από τον δυτικό τρόπο προσέγγισης και θεολογίας, απορρίπτουν εντελώς την χρήση εικόνων και συμβόλων στην Θεία Λατρεία. Τέτοιες ομάδες είναι οι προτεσταντικές ομάδες, οι ομάδες δηλαδή του δυτικού κόσμου που ακολουθούν την διαμαρτύρηση. Προσπαθώντας λοιπόν να απορρίψουν οτιδήποτε υλικό, έχουν στραφεί σε έναν αγώνα εναντίον κάθε είδους συμβόλου και εικόνας και στηρίζουν αυτή την άποψή τους στο ότι οτιδήποτε χρησιμοποιείται στην λατρεία και προσκυνείται, όπως είναι στην περίπτωσή μας οι εικόνες, αποτελεί στοιχείο και σημείο ειδωλολατρείας. Για να υποστηρίξουν αυτή την άποψή τους και μέσα από την Αγία Γραφή, χρησιμοποιούν ορισμένα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, ορισμένα χωρία από τον νόμο του Μωυσή κυρίως, βεβαίως και ορισμένα άλλα από τους ψαλμούς και τους προφήτες. Λέγουν λοιπόν ότι ο Θεός απαγόρευσε την χρήση και την κατασκευή ακόμη συμβόλων και εικόνων ρητός. Όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει όμως, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Πράγματι, υπάρχουν τέτοιες αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, τέτοιες απαγορευτικές διατάξεις για την κατασκευή και την χρήση ομοιωμάτων και εικόνων στην λατρεία του Ισραήλ. Όμως από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνον εκεί, αλλά να προχωρήσουμε και να δούμε και άλλα χωρία τα οποία αναφέρονται ρητός στην χρήση και κατασκευή εικόνων και συμβόλων, που πραγματικά όχι μόνον δεν αποτελούν αντικείμενο ειδωλολατρείας, αλλά είναι απαραίτητα στοιχεία για την ορθή λατρεία του ενός αληθινού Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την μέση οδό και να μην απορρίψουμε τα μεν εξαιτίας των δε, αλλά να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε ποια είναι η ουσία και η σημασία όλων αυτών των προτροπών ή απαγορευτικών διατάξεων που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, ώστε από το γράμμα να οδηγηθούμε στο πνεύμα που διέπει το βιβλίο αυτό, για να μπορέσουμε με αυτό το πνεύμα να λατρεύσουμε σωστά τον Κύριο. Πράγματι, η χρήση των εικόνων μπορεί να οδηγήσει σε ειδωλολατρική προσέγγιση, σε ειδωλολατρία. Όμως και η παντελής απαγόρευση των εικόνων μπορεί να οδηγήσει σε μια μανιχαϊκή, θα λέγαμε, αντιμετώπιση και θεώρηση του κόσμου, σε μια καταδίκη της ύλης ως κακής και απορριπταίας, που όμως δεν είναι, διότι και αυτή είναι δημιούργημα του Θεού και έχει χαρακτηριστεί ως καλό λίαν. Άλλωστε, το βαθύτερο νόημα και ο στόχος της σωτηρίας μας είναι ότι δεν σώζεται μόνο το πνεύμα, αλλά και το σώμα. Η κτήσις όλη δοξάζεται και αυθαρτοποιείται στην Βασιλεία του Θεού. Όλα λοιπόν αυτά δεν αποτελούν μόνο κάποια σημεία που άπτονται μόνο ορισμένων θεολογικών προβληματισμών και διενέξεων ίσως, αλλά μιας βαθύτερης θεώρησης όλης της σωτηριολογίας, ολοκλήρου του περιεχομένου του χριστιανικού Ευαγγελίου. Με την βοήθεια των λόγων προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έχουμε διαπιστώσει ένα προς ένα όλα αυτά τα σημεία και ιδιαίτερα τώρα, εξετάζοντας τον δεύτερο λόγο, διαπιστώνουμε ότι οι απαγορεύσεις, οι απαγορευτικές διατάξεις για την κατασκευή και χρήση ομοιωμάτων, εικόνων, συμβόλων από τον Μωυσή δόθηκαν σε μια συγκεκριμένη εποχή για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιρρεπείς στην ειδωλολατρία. Δεν μπορούμε λοιπόν αδιακρίτως και χωρίς να διαπιστώσουμε τις βαθύτερες αιτίες να κάνουμε γενικεύσεις αυτών των διατάξεων. Ούτε βεβαίως μπορούμε να αγνοήσουμε όλα τα αντίθετα, δηλαδή την χρήση και την προτροπή προς κατασκευή και χρήση εικόνων και συμβόλων που οδηγούσαν σίγουρα στην πραγματική, στην αληθινή λατρεία. Ας τα δούμε όμως αναλυτικότερα. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής: ότι προσκυνούσαν οι Εβραίοι τα είδωλα σα θεούς, άκουσε τι λέγει η Γραφή στην έξοδο του λαού του Ισραήλ, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και άργησε καθώς επικοινωνούσε με τον Θεό για να πάρει τον νόμο, τότε που ο αχάριστος λαός επαναστάτησε εναντίον του Αρών, του λειτουργού του Θεού, λέγοντας «Κάνε μας θεούς που να είναι αρχηγοί μας, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Μωυσής, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ποιήσον ημίν θεούς, ή οι οποίοι προπορεύσονται ημών. Ο γάρ άνθρωπος ούτος, ο Μωυσής, ουκ είδαμεν τι γέγονεν αυτό». Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, 32ο κεφάλαιο, στίχος 1. Έπειτα, αφού μάζεψαν τα κοσμήματα των γυναικών και τα έλειωσαν, έφαγαν και ήπιαν και μέθησαν από το κρασί της πλάνης και άρχισαν να παίζουν αλόγιστα λέγοντας «Αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ, ούτι οι θεοί σου Ισραήλ», όπως αναφέρεται στον 4ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου του βιβλίου της Εξόδου, δηλαδή του 32ου κεφαλαίου, παρατηρούμε ότι για θεούς είχαν τα είδωλα. Έτσι διαβάσαμε προηγουμένως ότι είπαν στον Ααρών «Κάνε μας θεούς που να είναι αρχηγοί μας». Και στη συνέχεια έδωσαν τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά τους οι γυναίκες, τα έλειωσαν και έφτιαξαν ένα τέτοιο θεό. Αυτό καθεαυτό το ομοίωμα, η κατασκευή, ήταν για τους Ισραηλίτες ο Θεός. Θεός που να προπορεύεται και να πηγαίνει μπροστά από αυτούς και να ηγείται αυτών. Συγκεκριμένα σχολιάζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Βλέπεις ότι για θεούς είχαν τα είδωλα και δεν έφτιαξαν το είδωλο του Δία ή του Α ή του Β θεού, αλλά όπως έτυχε έδωσαν το χρυσάφι για να φτιάξουν είδωλο όποιο και αν γινόταν και έγινε ένα ομοίωμα κεφαλής μοσχαριού, ώστε αυτά ταχυτά κατασκευάσματα είχαν για θεούς και αυτά προσκυνούσαν σαν θεούς που ήταν κατοικητήρια δαιμόνων. Και ότι λάτρευαν την κτήση και όχι τον δημιουργό, το λέει και ο Θείος Απόστολος, και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων και ερπετών, και λάτρευσαν την κτήση και όχι τον κτίστη. Ήτινες ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών, και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα. Προς Ρωμαίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 22 και 23. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν οποιοδήποτε ομοίωμα, καθώς ο Μωυσής λέγει στο Δευτερονόμιο «Και μίλησε ο Κύριος σε εσάς μέσα από φωτιά. Ακούσατε φωνή και λόγια και δεν είδατε ομοίωμα, παρά μόνο φωνή υπήρχε». Και παρακάτω «Και φυλάξτε καλά τις ψυχές σας, μια και δεν είδατε ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από φωτιά, να μην παρανομήσετε και να μην φτιάξετε για σας κανένα γλυπτό ομοίωμα, καμιά εικόνα, κανένα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, κανένα ομοίωμα κανενός ζώου από όσα υπάρχουν στην γη, κανένα ομοίωμα αρπακτικού τερωτού». Και ύστερα πάλι από μερικά τα εξής: «Πρόσεξε, μήπως κοιτάζοντας τον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα άστρα και όλο τον κόσμο του ουρανού, μην παρασυρθείς και τα προσκυνήσεις όλα αυτά και τα λατρέψεις». Αυτά όλα αναφέρονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 4ο κεφάλαιο, στίχους από 12 έως 19. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπερασματικά τα ακόλουθα. Βλέπεις πως ένας είναι ο σκοπός, να μην λατρέψουν την κτήση παρά μόνο τον κτίστη, μήτε να προσφέρουν την προσκύνηση της λατρείας σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο δημιουργό. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση συνδυάζει την λατρεία με την προσκύνηση. Ας σταθούμε για λίγο εδώ, αγαπητοί ακροατές, και ας διευκρινίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα όσα τόσο αναλυτικά και τόσο όμορφα αναφέρει γύρω από το ζήτημα που εξετάζουμε, δηλαδή γύρω από το ζήτημα της χρήσης των εικόνων στη Θεία Λατρεία, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πράγματι υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις, οι απαγορευτικές διατάξεις που επικαλούνται συνέχεια οι αιρετικοί, όσοι δεν βρίσκονται στο σώμα της Εκκλησίας και όσοι επηρεασμένοι από τις δοξασίες των ομολογιών στις οποίες ανήκουν, απορρίπτουν την χρήση εικόνων και συμβόλων στη λατρεία του Θεού. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν αυτές οι απαγορευτικές διατάξεις. Όμως δεν πρέπει να σταθεί κανείς μόνον σε αυτές. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι υπάρχουν εξίσου σαφείς διατάξεις οι οποίες όχι μόνον επιτρέπουν αλλά και προτρέπουν στην χρήση και στην προσκύνηση εικόνων και συμβόλων, και που αυτές βεβαίως οι διατάξεις οδηγούν και είναι μέρος της Θείας Λατρείας, της μιας αληθινής λατρείας του ενός αληθινού Θεού. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι πρέπει κανείς όταν ερευνά την Αγία Γραφή να διακρίνει και τους λόγους και τον τρόπο και τον τόπο και όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι συγκεντρωμένα και υπάρχουν μαζί με αυτή την απαγορευτική διάταξη ή και με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε και δεν είναι σωστό να απομονώσουμε ένα χωρίο από όλα τα υπόλοιπα και από ολόκληρη την διδασκαλία της Εκκλησίας, ολόκληρη την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, και να σταθούμε σε αυτό το χωρίο αγνώντας το από ποιον ελέγχθη, σε ποιους απευθύνεται, σε ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε ποιο ιστορικό πλαίσιο ελέγχθη, και να το εφαρμόσουμε αδιακρίτως σε οποιονδήποτε. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή τα εξής: περί του οποίου, δηλαδή του Μελχισεδέκ, στον οποίον αναφέρεται ενωρίτερα, πολλά έχομεν να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακοάς, επειδή ενός προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρίαν του να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και κατεντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερε αστροφής, διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή. Ήτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, στοιχεία 11 έως 14. Οι Εβραίοι λοιπόν στην εποχή του Μωυσή ήταν νήπιοι, και κάτι λιγότερο από νήπιοι, ήταν βρέφοι, ήταν νεογέννητα, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται από την ιστορία παρέμειναν τέτοιοι. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν οι τέλειοι, οι εν Χριστώ, όσοι δηλαδή είναι μέλη της χριστιανικής εκκλησίας, να άγονται και να φέρονται από τις ίδιες διατάξεις οι οποίες είχαν δοθεί για τα βρέφη, όπως και δεν είναι φυσιολογικό το να ακολουθεί κάποιος μεγάλος, ενήλικας, την διατροφή, την αγωγή, τους κανόνες υγιεινής, όλα εν πάση περιπτώσει όσα απαρτίζουν τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να ακολουθεί ένα βρέφος, ένα νεογέννητο. Είναι τελείως αφύσικο και αν προσπαθήσει κανείς να τα ακολουθήσει, τότε σίγουρα δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δεν πρέπει να τα αγνοούμε, διότι εάν προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως προτρέπουν οι Προτεστάντες, όσοι δηλαδή είναι επηρεασμένοι από τις διάφορες προτεσταντικές αποχρώσεις και ακολουθούν αυτή τη θεολογία, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούν σε ακρότητες και θα ξεφύγουν από την μέση οδό της αληθείας. Ας επανέλθουμε όμως στο ζήτημα που μας απασχολεί. Διαπιστώνουμε από τα χωρία της Εξόδου και του Δευτερονομίου, από τα χωρία δηλαδή που αναφέρονται αυτές οι απαγορευτικές διατάξεις για την κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων, ότι οι απαγορευτικές αυτές διατάξεις δόθηκαν για ένα και μοναδικό σκοπό, για να μην οδηγηθούν οι Εβραίοι στην προσκύνηση και την λατρεία αυτών καθεαυτών των ομοιωμάτων της κτήσης και στρέψουν προς αυτά την λατρεία και την προσκύνηση αντί προς τον ένα αληθινό Θεό. Πάντοτε δε η προσκύνηση συνδυάζεται με τη λατρεία, επειδή όπως έχουμε προαναφέρει οι Εβραίοι ήταν επιρρεπείς στην ειδωλολατρεία και με την παραμικρή αφορμή έφτιαχναν είδωλα, δηλαδή ομοιώματα της κτήσεως, και προσκυνούσαν και λάτρευαν αυτά τα είδωλα σαν θεούς, γι' αυτό τον λόγο δόθηκαν οι απαγορεύσεις αυτές από τον Μωυσή. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και σ' ακούσουμε λίγους στίχους από τον 83ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 84ο κατά την μετάφραση του εβραϊκού κειμένου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Yeah.
Διαπιστώσαμε λοιπόν προηγουμένως ότι σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται απαγόρευση κατασκευής ή χρήσης για λατρεία εικόνων, ομοιωμάτων, συμβόλων, συνδυάζεται η λατρεία με την προσκύνηση. Έτσι, σε άλλο σημείο του Δευτερονομίου αναφέρονται τα εξής: «Δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου κανένα άγαλμα, ούτε κανένα ομοίωμα. Δεν θα τα προσκυνάς αυτά, μήτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Ουκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Ου ποιήσεις σε αυτό γλυπτόν ουδε παν ομοίωμα, ου προσκυνήσεις αυτής, ου μη λατρεύσεις αυτής, ότι εγώ ημί Κύριος ο Θεός ημών». 5ο κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 9. Και πάλι: «Να καταστρέψετε τους βωμούς τους και να κάνετε σκόνη τις στήλες τους και τα αγάλματα των θεών τους να τα κάψετε. Δεν θα προσκυνήσετε κανέναν άλλον θεό. Και δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου χιτούς θεούς. Τους βωμούς αυτών καθελείτε και τα στήλας αυτών συντρίψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακάψετε πυρί. Ουγαρμή προσκυνήσετε θεό ετέρο και θεούς χωνευτούς ου ποιήσεις εαυτό». Από το βιβλίο της Εξόδου, 34ο κεφάλαιο, στίχοι 13 έως 17. «Βλέπεις», σημειώνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «πως εξαιτίας της ειδωλολατρείας απαγορεύει την εικονογραφία και ότι είναι αδύνατο να εικονίζεται ο άποσος και απερίγραπτος και αόρατος Θεός». Το ότι αυτά έχουν έτσι, ας το δούμε στη συνέχεια. «Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου», λέγει, «άγαλμα, μήτε κανένα ομοίωμα. Ου ποιήσεις σε αυτό γλυπτόν ουδέ παν ομοίωμα», όπως διαβάσαμε ήδη από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 5ο κεφάλαιο και στίχο 8. «Και αφού ο Θεός πρόσταξε τούτα», λέγει, «και έφτιαξαν το παραπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου με γαλάζια και πορφυρένια υφάσματα και με κόκκινα κλωσμένα και με λινά κλωσμένα, έργο υφαντό με χερουβίμ. Επίησαν το καταπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου εξιακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενισμένου και βίσου και κλωσμένης, έργων υφαντών χερουβίμ». Αυτό είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 37ο κεφάλαιο, στίχο 3. Και πάλι: «Και έφτιαξαν το κάλυμα πάνω στην κυβωτό με καθαρό χρυσάφι και τα δύο χερουβίμ. Επίησαν το ηλαστήριον άνωθεν της κυβωτού εκ χρυσίου καθαρού και τους δύο χερουβίμ». 38ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, στίχοι 5 και 6. Και ρωτά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Τι κάνεις λοιπόν, Μωυσή? Εσύ δε λες, δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου άγαλμα, μήτε κανένα ομοίωμα, και εσύ κατασκευάζεις παραπέτασμα, έργο υφαντό με χερουβίμ και δύο χερουβίμ από καθαρό χρυσάφι?» Αλλά άκουσε τι ο λειτουργός του Θεού Μωυσής αποκρίνεται σε σένα και στα πράγματα. τυφλοί και ανόητοι, κατανοήστε τη δύναμη των λεγόμενων και φυλάξτε σφόδρα τις ψυχές σας. Είπα ότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος σε εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από τη φωτιά, μήπως και ανομίσετε και φτιάξετε για τον εαυτό σας γλυπτό ομοίωμα, οποιαδήποτε εικόνα. Είπα ότι ομοίωμα ουκ είδετε εν τη ημέρα η ελάλησε Κύριος προς ημάς εν Χορίβ εν το όρι εκ μέσου του πυρός, μήποτε ανομίσετε και ποιήσετε ημίν εαυτής γλυπτόν ομοίωμα, πάσαν εικόνα. Τέταρτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Δευτερονομίου, στίχοι 15 και 16. Και να μη φτιάξετε θεούς χιτούς για τους εαυτούς σας. Δεν είπα, δεν θα φτιάξεις εικόνα των χερουβίμ ως δούλων που παραστέκουν στο θυσιαστήριο, αλλά δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα σαν Θεό. Μήτε θα λατρέψεις την κτήση, δηλαδή τα αγάλματα αυτά καθεαυτά, την ύλη, το χρυσάφι, στη θέση του κτίστη. Όμως δεν έφτιαξα κανένα ομοίωμα Θεού, ούτε και κανενός άλλου σαν να ήταν Θεός, ούτε λάτρεψα την κτήση στην θέση του κτίστη. Αυτά, συμβουλεύει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτά κι εσείς να πράξετε. Πραγματικά, ξεκάθαρα τα πράγματα, αγαπητοί ακροατέ, σε σχέση με τις απαγορεύσεις για την κατασκευή και χρήση εικόνων στην Θεία Λατρεία. Απαγορεύεται ή μάλλον απαγορεύθηκε στον Ισραήλ να κατασκευάσει οποιοδήποτε ομοίωμα του Θεού και απαγορεύθηκε στον Ισραήλ να προσκυνήσει λατρευτικά αυτό το ομοίωμα σαν να ήταν ο ίδιος Θεός. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα της χριστιανικής εποχής, με την πραγματικότητα της χριστιανικής εκκλησίας. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η χρήση των εικόνων στην χριστιανική λατρεία δεν είναι για να λατρεύσουμε αυτές καθεαυτές τις εικόνες, δηλαδή την ύλη, το χρώμα, το ξύλο, αλλά για να οδηγηθεί η διάνοιά μας στον ένα και αληθινό Θεό, στο να στραφεί ολόκληρη η προσοχή της ύπαρξής μας και να αναχθεί στο εικονιζόμενο. Και δεύτερον, ότι ο μέχρι τότε αόρατος και απρόσιτος δημιουργός, ο άκτιστος και άειλος Θεός, έλαβε, ένωσε στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, στην Θεία του φύση, την ανθρώπινη, πήρε δηλαδή ανθρώπινη σάρκα και αυτή την σάρκα την θέωσε. Γνωρίστηκε με αυτή την σάρκα σε μας τους ανθρώπους, αλλά και σε ολόκληρη την κτήση, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή. «Όφθη αγγέλης», δηλαδή φανερώθηκε στους αγγέλους. Έγινε φανερός. Πώς έγινε φανερός? Έγινε φανερός με την κτιστή σάρκα που προσέλαβε και ένωσε ασυγχύτως και αηδίως με την Θεία του φύση. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Είδες πώς φανερώθηκε ο σκοπός της ζωγραφικής σε όσους ερευνούν με σύνεση. Πρέπει βέβαια να γνωρίζετε, αγαπητοί μου, ότι σε κάθε πράγμα ζητείται η αλήθεια και το ψέμα, και ο σκοπός όποιου κάνει ένα έργο, αν είναι καλός ή κακός». Έτσι, στο Ευαγγέλιο, και ο Θεός και ο άγγελος και ο άνθρωπος και ο ουρανός και η γη και το νερό και η φωτιά και ο αέρας και ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα και το φως και το σκοτάδι και ο σατανάς και οι δαίμονες και τα φίδια και οι σκορπιοί και ο θάνατος και ο Άδης και οι αρετές και οι κακίες και όλα τα καλά και τα κακά είναι γραμμένα». Και στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, ότι παρουσιάζεται εδώ μια τόσο ζωντανή, τόσο ρεαλιστική και εντυπωσιακή εικόνα των γεγονότων της Αγίας Γραφής και μας παρουσιάζεται μέσα από αυτή την εικόνα η Αγία Γραφή όχι όπως παρουσιάζεται μέσα από την ανούσια και γλυκερή, θα λέγαμε, εικόνα των ευσεβιστικών κύκλων. Όποιος έχει σωστή γνώση της πατερικής θεολογίας αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ρεαλιστική εικόνα είναι πέρα για πέρα αντιμανιχαϊκή, ενώ η παραμορφωμένη και γλυκερή εικόνα που είπαμε ότι προωθείται από τους ευσεβιστικούς κύκλους είναι μανιχαϊκή. Φυσικά βεβαίως ανεπαίσθητα και με εκλεπτισμένο τρόπο εμφανίζεται έτσι, και είναι μανιχαϊκή διότι ξεχωρίζει αυθαίρετα ένα κόσμο του καλού πάνω στη γη, σαν να ήταν ο αγγελικός και ο ανέγγιχτος, και ένα κόσμο ιδιαίτερο, αντίπαλο και σατανικό. Όμως όλα τα κτιστά είναι αγαθά από τη μια πλευρά, διότι κτίστηκαν έτσι, αλλά και όλα μπορούν να διαβρωθούν και βεβαίως τελικά όλα μπορούν να αγιαστούν και να θεραπευτούν. Και αυτό είναι το αντιμανιχαϊκό σχήμα ολόκληρης της βιβλικής ιστορίας και της πατερικής θεολογίας. Και αυτό το αναφέρουμε εδώ, διότι μας δίδει αφορμή το σχόλιο του Ιωάννου του Δαμασκηνού η τόσο ζωντανή εικόνα που μας παρουσιάζει για την Αγία Γραφή. Εξίσου και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία δεν αποτελούν από μόνες τους κάποιο κακό ιστορικό, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλό ή με κακό τρόπο. Μπορούν οι εικόνες οποιοδήποτε να χρησιμοποιηθούν για ειδωλολατρεία και μπορεί και η ίδια η κτήση να χρησιμοποιηθεί για να ανάγει τον άνθρωπο στο να προσεγγίσει και να πλησιάσει τον Θεό. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αλλά όμως, επειδή όλα όσα λέγονται για αυτά είναι αληθινά και ο σκοπός τους είναι για την δόξα του Θεού και των Αγίων, όσα δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ο σκοπός τους λοιπόν είναι για την δόξα του Θεού και των Αγίων που δοξάζονται από Αυτόν και για τη σωτηρία μας και την εξουδετέρωση και την κατεσχήνη του διαβόλου και των δαιμόνων του, τα προσκυνούμε και τα ενστερνιζόμαστε και τα καταφυλούμε και τα ασπαζόμαστε με τα μάτια και με τα χείλη και με την καρδιά, επίσης και ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τους λόγους των Αγίων και διακεκριμένων Πατέρων, ενώ τα εσχρά και ευδελικτά και ακάθαρτα, αυτά που γράφονται από τους καταραμένους όπως τους ονομάζει εδώ, γιατί ήταν αίρεση κυρίως της εποχής του Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για τους καταραμένους μανιχαίους και τα γραφόμενα των ειδωλολατρών και των λοιπών αιρέσεων, τα αποστρεφόμαστε και τα πετάμε έξω αφού περιέχουν ψεύτικα και μάταια πράγματα και επινοήθηκαν για την δόξα και την χαρά του διαβόλου και των δαιμόνων του, ακόμη και αν περιέχουν το όνομα του Θεού. Ας μείνουμε όμως σε όσα σχολιάσαμε και εξετάσαμε μέχρι τώρα, λέγοντας συμπερασματικά ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε τις εικόνες αυθαίρετα και μάλιστα χρησιμοποιώντας μόνον ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης, αγνοώντας και αποσιωπώντας όλα όσα είναι υπέρ των εικόνων και της χρήσης τους στη λατρεία του Θεού. Επίσης, ας μη απορρίπτουμε την ύλη και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν, διότι από μόνη της η ύλη είναι καλή. Η χρήση της στη συνέχεια μπορεί να αποδειχθεί ότι εξυπηρετεί τον σκοπό του διαβόλου, ότι εξυπηρετεί την αμαρτία. Αυτήν την χρήση πρέπει να αποφεύγουμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Amen.